สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ HBR 10 Must Reads on AI Analytics and the New Machine Age เป็นรวมบทความคัดสรรจาก Harvard Business Review ว่าด้วยผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการบริหารธุรกิจหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียวแต่รวบรวมมุมมองจากนักวิจัยและผู้บริหารเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลอัลกอริทึมเครื่องจักรอัจฉริยะและกลยุทธ์องค์กรเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ Machine Learning การทำงานร่วมกันของคนกับระบบอัตโนมัติโดรนและยานยนต์ไร้คนขับการพิมพ์3มิติความเป็นจริงเสริมผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะไปจนถึงบล็อกเชนเป้าหมายหลักคือช่วยให้ผู้นำแยกแยะโอกาสทางธุรกิจออกจากกระแสโฆษณาเกินจริงและมองเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อเทคโนโลยีแต่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานกระบวนการตัดสินใจความสามารถของบุคลากรและรูปแบบการแข่งขันใหม่หนังสือจึงอยู่ในแนวบริหารจัดการและกลยุทธ์เทคโนโลยีเหมาะสำหรับผู้ต้องการภาพรวมที่มีหลักคิดรองรับมากกว่าคู่มือเชิงเทคนิคสำหรับสร้างระบบ AI โดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลและ Machine Learning เปลี่ยนการตัดสินใจจากความเห็นสู่การคาดการณ์แก่นสำคัญของหนังสือคือ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างคุณค่าร่วมกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันข้อมูลเป็นวัตถุดิบส่วนการวิเคราะห์ช่วยค้นหารูปแบบและ Machine Learning ทำให้ระบบปรับปรุงการคาดการณ์จากตัวอย่างจำนวนมากความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้อยู่แค่ความเร็วในการประมวลผลแต่คือการที่องค์กรสามารถใช้สัญญาณจากการดำเนินงานลูกค้าและตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เคยอาศัยประสบการณ์ของผู้จัดการเป็นหลักอย่างไรก็ดีหนังสือชี้โดยนัยว่าการมีข้อมูลมากไม่ได้รับประกันการตัดสินใจที่ดีหากคำถามทางธุรกิจไม่ชัดข้อมูลมีอคติหรือผลลัพธ์จากโมเดลไม่ถูกนำไปเชื่อมกับขั้นตอนทำงานจริงๆการลงทุนด้าน AI ก็อาจกลายเป็นเพียงโครงการทดลองที่ไม่ส่งผลต่อผลประกอบการผู้บริหารจึงควรเริ่มจากการระบุการตัดสินใจที่มีความถี่สูงมีผลกระทบชัดและมีข้อมูลรองรับเช่นการคาดการอุปสงค์การจัดสรรทรัพยากรหรือการปรับข้อเสนอให้ลูกค้าแล้วจึงพิจารณาว่าโมเดลช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นได้อย่างไรมุมมองนี้ทำให้ AI เป็นขีดความสามารถในการจัดการไม่ใช่แค่สินทรัพย์ของฝ่าย IT ประเด็น2งานแห่งอนาคตต้องออกแบบให้มนุษย์และเครื่องจักรเสริมจุดแข็งกันบทความในเล่มให้ความสำคัญกับผลของเครื่องจักรอัจฉริยะต่อการจัดการและแรงงานโดยหลีกเลี่ยงกรอบคิดที่มองว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดระบบอัตโนมัติและ AI มีความโดดเด่นในการคำนวณซ้ำการตรวจจับรูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากและการทำงานต่อเนื่องขณะที่มนุษย์ยังมีบทบาทสำคัญในการตีความบริบทกำหนดเป้าหมายตัดสินใจเมื่อมีความคลุมเครือรับผิดชอบต่อผลกระทบและสร้างความไว้วางใจกับผู้คนประเด็นเชิงบริหารจึงอยู่ที่การออกแบบงานใหม่ไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนในกระบวนการเดิมองค์กรควรถามว่างานส่วนใดควรให้ระบบทำงานส่วนใดต้องให้คนตรวจสอบและจุดส่งต่องานระหว่างคนกับเครื่องควรเป็นอย่างไรหากละเลยการฝึกทักษะการปรับบทบาทและการสื่อสารกับพนักงานเทคโนโลยีอาจเพิ่มความสับสนหรือต่อต้านมากกว่าทำให้ผลิตภาพสูงขึ้นหนังสือยังช่วยเตือนว่าการพึ่งพาระบบมากเกินไปอาจทำให้ทักษะหน้างานเสื่อมลงได้ดังนั้นการกำกับดูแลการทบทวนข้อผิดพลาดและรักษาความสามารถของมนุษย์ไว้ในงานสำคัญจึงเป็นองค์ประกอบของการใช้ AI อย่างรับผิดชอบประเด็น 3. เทคโนโลยีกายภาพขยาย AI จากหน้าจอสู่การผลิตโลจิสติกและประสบการณ์ลูกค้าจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้จำกัด AI ไว้ที่ซอฟต์แวร์หรือการวิเคราะห์รายงานแต่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีกายภาพหลายประเภทเช่นโดรนยานยนต์ไร้คนขับการพิมพ์3มิติและความเป็นจริงเสริมเทคโนโลยีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อข้อมูลเซนเซอร์การเชื่อมต่อและอัลกอริทึมทำงานร่วมกันผลกระทบจะเกิดขึ้นกับสินค้าการปฏิบัติการและช่องทางบริการโดยตรงโดรนและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอาจเปลี่ยนวิธีตรวจสอบพื้นที่ขนส่งหรือปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงขณะที่การพิมพ์3มิติเปิดทางให้ผลิตชิ้นส่วนเฉพาะทางลดข้อจำกัดด้านต้นแบบและปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานความเป็นจริงเสริมช่วยนำข้อมูลดิจิทัลไปอยู่ในจังหวะการทำงานจริงๆเช่นการประกอบการซ่อมบำรุงหรือการเลือกสินค้าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การนำอุปกรณ์ใหม่มาใช้เพียงอย่างเดียวแต่คือการประเมินว่ามันเปลี่ยนต้นทุนเวลามาตรฐานคุณภาพและความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรผู้นำจึงต้องวิเคราะห์กระบวนการทั้งระบบเพราะคุณค่ามักเกิดจากการปรับวิธีทำงานและโมเดลธุรกิจรอบเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่จากตัวอุปกรณ์ลำพังประเด็น 4 ผู้ช่วยเสียงและบล็อกเชนบังคับให้ธุรกิจทบทวนจุดควบคุมในตลาดดิจิทัลหนังสือพิจารณาว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้เพียงเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรแต่ยังอาจเปลี่ยนตำแหน่งของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจผู้ช่วย AI และลำโพงอัจฉริยะเป็นตัวอย่างของชั้นกลางรูปแบบใหม่ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าเมื่อผู้บริโภคใช้คำสั่งเสียงหรือคำแนะนำจากระบบเพื่อค้นหาและสั่งซื้อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจมีอิทธิพลต่อการมองเห็นการเปรียบเทียบและการเลือกแบรนด์มากขึ้นนักการตลาดจึงไม่ควรคิดเพียงเรื่องการซื้อสื่อแต่ต้องพิจารณาว่าข้อมูลลูกค้าความสัมพันธ์โดยตรงและความสามารถในการถูกค้นพบจะถูกจัดการอย่างไรส่วนบล็อกเชนถูกนำเสนอในฐานะโครงสร้างที่อาจช่วยให้หลายฝ่ายบันทึกและตรวจสอบธุรกรรมร่วมกันได้โดยลดการพึ่งพาตัวกลางในบางบริบทแต่หนังสือไม่ได้ทำให้บล็อกเชนดูเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาคุณค่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีหลายองค์กรที่ต้องประสานข้อมูลมีต้นทุนจากการตรวจสอบหรือความไม่ไว้วางใจและมีกติกาการใช้งานที่ยอมรับร่วมกันบทเรียนร่วมของ2เทคโนโลยีคือกลยุทธ์ดิจิทัลต้องมองอำนาจการควบคุมข้อมูลมาตรฐานและช่องทางเข้าถึงลูกค้าควบคู่กับการมองคุณสมบัติทางเทคนิคเด่นสุดท้ายการรับมือยุคเครื่องจักรอัจฉริยะต้องเริ่มจากกลยุทธ์และการกำกับดูแลไม่ใช่การตามกระแสในฐานะหนังสือรวมบทความเล่มนี้เสนอภาพที่หลากหลายแต่มีข้อสรุปเชิงปฏิบัติร่วมกันว่าองค์กรควรหลีกเลี่ยงทั้งความตื่นกลัวและความตื่นเต้นเกินเหตุเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีบางอย่างพร้อมสร้างผลลัพธ์แล้วขณะที่บางอย่างยังขึ้นกับต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและการยอมรับของตลาดการตัดสินใจที่ดีจึงต้องเชื่อมการลงทุนเข้ากับกลยุทธ์ที่ชัดเจนเช่นต้องการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าเพิ่มความแม่นยำของการดำเนินงานสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรับมือความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานจากนั้นจึงกำหนดข้อมูลเจ้าของงานตัวชี้วัดและขอบเขตความรับผิดชอบที่เหมาะสมการกำกับดูแลมีความสำคัญเพราะระบบที่ใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมอธิบายยากหรือกระทบความเป็นส่วนตัวได้โดยเฉพาะเมื่อถูกนำไปใช้กับลูกค้าพนักงานหรือการตัดสินใจที่มีผลสูงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบเตือนให้ผู้บริหารมอง AI เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรต้องมีทั้งวิสัยทัศน์เชิงธุรกิจความพร้อมด้านข้อมูลการพัฒนาคนและหลักรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่การมอบโจทย์ให้ทีมเทคนิคดำเนินการโดยลำพังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการผู้กำหนดกลยุทธ์ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการและการตลาดรวมถึงบุคลากรที่ต้องการเข้าใจว่าควรสนทนาเรื่อง AI กับทีมเทคนิคอย่างมีหลักการผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเพราะเนื้อหาเน้นคำถามเชิงธุรกิจผลกระทบต่อการจัดการและเงื่อนไขที่ทำให้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าได้จริงประโยชน์ในทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นระหว่างโอกาสจากการวิเคราะห์ข้อมูลระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีการผลิตและช่องทางดิจิทัลใหม่ทั้งกระตุ้นให้พิจารณาผลต่อคนกระบวนการและธรรมาภิบาลพร้อมกันในทางความคิดหนังสือช่วยลดการมอง AI แบบสุดโต่งทั้งมุมที่คิดว่าเป็นเพียงเครื่องมือชั่วคราวและมุมที่เชื่อว่ามันแก้ปัญหาทุกอย่างได้จุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือ AI เชิงเทคนิคคือการวางเทคโนโลยีหลายกลุ่มไว้ในภาพเดียวกันตั้งแต่ Machine Learning และข้อมูลไปจนถึงโดรนการพิมพ์3มิติความเป็นจริงเสริมผู้ช่วยเสียงและบล็อกเชนผู้อ่านจึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากนวัตกรรมเดียวแต่เกิดจากการบรรจบกันของระบบดิจิทัลกับการดำเนินงานจริงขณะเดียวกันรูปแบบรวมบทความทำให้ได้หลายมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญแม้จะไม่ใช่คู่มือที่ลงลึกเป็นขั้นตอนเดียวตลอดเล่มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสร้างแผนที่ความคิดก่อนเลือกปัญหาที่องค์กรควรลงทุนแก้ไขหากคุณต้องการสนับสนุน Harvard Business Review คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่